Hai hai, halo. Balik lagi sama gue Muti di podcast Random. Let's randomize. Yeay. Jadi hari ini sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, podcast ini tuh sebenarnya isinya podcast yang isinya random. Dan kalau udah dengerin podcast sebelum-sebelumnya, ya kalian akan menemukan semua kerandoman ada di situ. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang buku-buku yang mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang gue udah bareng teman gue namanya Ulfa. Fa, nih perkenalkan diri.
Halo, ya gue Ulfa, Ulfa Rodia, biasa dipanggil Ulfa. Temennya Muti. Iya. Terus apa lagi kenalannya? Apa lagi ya? Iya, sekarang lagi semester akhir. Akhir semester 10.
Semangat.
Thank you. Lagi skripsian aja sama lagi memperbaiki diri.
Ya, jadi kita manusia-manusia yang sedang skripsi. Sebenarnya podcast ini tuh udah pengen gue bikin dari beberapa minggu lalu. Mm-hmm. Oh ya, BTW sekarang tanggal 30 April. Yeah. Nah, gue tuh pengen awalnya rencana kita itu di awal April, betul?
Iya, yeah, betul.
Ingin podcast. Nah, gak tau kenapa gue merasa kayak harus buru-buru jadi, karena gue ngeliat Iqbal Haryadi, bukan idola juga sih,
inspirator
gue untuk podcast. Dia udah ngeluarin podcastnya dia tentang buku-buku yang mempengaruhi hidupnya gitu. Jadi gue kayaknya, aduh, gue harus buru-buru jadi nih kayaknya gitu. Jadi langsung aja, ada berapa buku, Fa, yang mempengaruhi hidup lo?
Sebenernya kalau misalnya ngomong buku yang apa, buku yang berpengaruh tuh banyak ya. Misalnya kayak semua buku yang gue baca dari dulu pertama kali kenal buku sampai hari ini tuh itu semuanya mempengaruhi gitu. Yeah. Cuman di waktu-waktu apa, mungkin beberapa tahun terakhir ini ada beberapa buku yang masuk ke daftar buku jatuhnya apa ya, paling diingat gitu, favorit.
Favorit
gitu. Dan apa, ya selebihnya semua buku hampir mempengaruhi sih, selalu mempengaruhi diri gue untuk menjalani kehidupan ini ya.
Oke. Nih, kita
ada berapa ya? Nah, sebenarnya ini yang di ini ya, jadi teman-teman yang Muti, yang dengerin podcastnya Muti, gue hari ini ada 4 buku nih di depan kita ada 4 buku. Tapi sebenarnya ada satu lagi, beberapa buku lagi sih, sebenarnya enggak satu, yang juga mempengaruhi dan itu jadi favorit gue. Jadi tuh ini yang sebutin yang ada dulu ya. Yang ada ini sekarang ada 4 buku. Duanya tentang tokoh, duanya lagi tentang kehidupan kali ya jatuhnya, ini kehidupan. Ini yang pertama tokohnya. Oke. Ya, ada 4 buku ya. Pokoknya ada 4 buku, nanti bakal dilanjutin lagi bahasnya. Satu bukunya nanti gue sebutin deh. Enggak dari sini tapi.
Nah, buku yang paling pertama apa nih, Fa?
Nah, paling pertama ini kali ya. Yang enggak ada ya. Itu tuh buku judulnya Time of Your Life. Itu buku psikologi gitu. Yang nulis Rando Kim, itu orang Korea. Itu profesor di univ apa yang gue lupa. Itu pokoknya tentang psikologi. Itu ngingetin kita soal pokoknya tiap orang itu punya waktunya masing-masing. Kayak misalnya bunga apa mekarnya di bulan apa, bunga ini mekarnya di bulan ini. Jadi kayak ya udah, tiap orang pun sama gitu, punya waktu mekarnya masing-masing. Tuh, itu buku pertama.
Nah, ini kenapa mempengaruhi hidup lo?
Jadi itu sebenarnya buku yang gue baca pas kelas 12. Itu kado ulang tahun dari teman dekat. Jadi kayak itu benar mempengaruhi cara pandang gue soal ibaratnya mungkin kesuksesan kali ya. Misalnya orang misalnya tuh keterima di PTN kan, senang PTN. Terus orang dapat misalnya pergi kemana kuliahnya gitu kan. Nah, itu mungkin kalau misalnya gue gak baca buku itu, gue sangat jatuhnya rentan untuk kayak, wah dia ini banget nih, gue pengen juga. Padahal tuh kita bisa mikir lebih jauh kalau kita juga punya waktunya untuk mekar kayak gitu ya, untuk bisa mendapatkan pencapaian yang orang lain pun dapat di hari ini, mungkin kita di hari lain kayak gitu.
Jadi kayak lu jadi menyamakan standar lu sama standar orang-orang kebanyakan, padahal tiap orang punya standar yang beda-beda.
Betul. Jadi kayak definisi sukses tiap orang tuh sebenarnya beda, nggak harus sama.
I see. Ya, lanjut.
Lanjut ya, buku berikutnya. Ini buku, ini gak urut ya, misalnya ini gak berdasarkan kronologis gue beli bukunya.
Oh, iya.
Beli buku dan baca. Ada bukunya Hatta, Muhammad Hatta. Ini terbitannya, apa, Kompas ya?
Media.
Iya. Tempo dan Kompas lagi. Tempo sama Kompas mirip kadang. Ya ini Tempo yang seri tokohnya.
Mm-hmm.
Ini Hatta Jejak yang Melampaui Zaman. Nah ini tuh sebenarnya tokoh yang gue idolakan banget nih ya. Wakil presiden pertama kita. Jadi di buku ini sebenarnya lebih ngejelasin soal hidup ke, apa kehidupan pribadinya beliau.
Oh.
Sama ibaratnya peran beliau selama menjabat kita sebagai apa tokoh di pemerintahan pas negara kita tuh berdiri. Nah, di sini juga tuh ngejelasin betapa Muhammad Hatta ini, Pak Hatta ini, Bung Hatta ya nyebutnya, itu tokoh yang benar-benar pemikir, nggak banyak omong, beda banget sama partnernya mungkin ya pas itu kemarin apa Bung Karno, partnernya Bung Karno itu beda banget kan. Bung Karno suka pidato yang apa berapi-api kan, tapi beliau tuh nggak, beliau tuh lebih ke pemikir. Makanya kalau kita tahu mungkin ya, salah satu hasil pemikiran beliau adalah adanya koperasi, dan itu masuk ke dalam konstitusi Indonesia di undang-undang apa undang-undang 1945 itu ada pasal tentang ekonomi kerakyatan, dan itu koperasi bentuknya. Itu kalau nggak salah pasal 23 kalau gue nggak salah ya.
Dan lu juga akhirnya aktif di Kopma, bener gak?
Iya, dan itu salah satu yang apa ibaratnya gue baca beliau ini itu selingan sih, awal selingan terus akhirnya karena di fakultas ada Kopma, koperasi mahasiswa, jadi gue kayak ikut. Dan gue pun pas semester berapa ya, 4 atau 5 tuh sempat belanja mata kuliah koperasi, jadi kayak itu
makin menambah
menambah kayak wadah gue ngefans banget sama Bung Hatta ini gitu. Jadi beliau ini juga selain itu kayak udah rela buat miskin nih loh, malah kayak enggak kaya kan beliau kan, tapi kayak dia lebih rela buat mencurahkan segala yang dia punya tuh untuk Indonesia. Jadi tuh beneran cinta banget sama Indonesia. Bahkan kan beliau ini ya bilang gak bakal nikah sampai Indonesia merdeka. Dan akhirnya pas sudah merdeka beliau baru nikah. Dan mas kawinnya itu buku tentang filsafat Yunani yang beliau tulis sendiri buat istrinya. Kayak so sweet banget gak sih itu kan.
Dia ini bener-bener kayak buku ya?
Jadi beneran sih kayak kalau misalnya di sini dibilang Hatta Jejak yang Melampaui Zaman tuh, ya ini beneran melampaui zaman. Dan ya gue berusaha buat, ya udah gue pengen kayak gitu gitu. Gak perlu banyak omong, gak perlu, ibaratnya gak perlulah terlalu populer kali ya. Tapi
dia populer.
Maksudnya, tapi kan masih kalah populer sama Bung Karno sebenarnya kan. Tapi kayak, ya udah yang penting lu ada bentuk karya lu dan itu bakal dikenang jauh banget dari zaman lu hidup kayak gitu.
Berarti inspirasi untuk berkarya juga.
Betul, betul. Walaupun kadang gue rapuh sih di tengah-tengah gitu ya. Tapi kan setidaknya berusaha buat ini. Itu buku kedua ya.
Iya.
Lanjutin nih.
Lanjut.
Oke, lanjut. Buku berikutnya. Ini mau tokoh apa mau gak tokoh nih?
Suka-suka dah.
Oke, nah berikutnya juga. Ini masih tentang tokoh. Cuma beda ya, bukan, ini bukan serinya Tempo. Ini terbitannya Komunitas Bambu. Ini adalah biografi Pak Syafruddin Prawira Negara. Ini adalah biografi pemikiran Islam Indonesia. Nah, ini Pak Syafruddin itu siapa sih? Pasti kayak sebenarnya tuh orang-orang pernah dengar tapi masih asing kayak dulu ini siapa sih, kayak kok lu fan gitu. Nah, beliau ini gue kenal tahu gitu pas pelajaran sejarah di bagian ini kebijakan ekonomi yang dulu ada Gunting Syafruddin.
Iya, itu yang paling gue ingat itu doang. Karena namanya Prawira Negara itu belakangnya doang.
Oh iya, jadi kayak orang
gunting-gunting itu.
Yang guntingnya kan, itu Gunting Syafruddin. Nah itu benar salah satu ide beliau pas menjabat sebagai menteri bukan penerangan, menteri pokoknya bidang keuangan itu. Gue lupa dulu sebutannya ekonomi apa gitu. Jadi ini beliau adalah pertama tadi ya, pernah jadi menteri-menteri tuh di beberapa kabinet, salah satunya di kabinet Natsir, tahunnya lupa 42 berapa. Tapi yang jelas di awal-awal ini beliau pernah jadi presiden, ketua atau presiden di pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ada di Bukittinggi pas Indonesia itu di jauh Jakarta menyerah ke Belanda. Itu pas agresi militer Belanda 2 di Maret tahun kalau nggak salah 1948 ya. Itu 1948 itu pas udah kemerdekaan. Jadi kayak kita udah merdeka terus kayak diminta buat menyerahkan diri. Nah, 1948 beliau akhirnya mendirikan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi jauh kan. Jadi di Jawa sama di Sumatera. Ya gitu. Nah, terus beliau ini juga merupakan gubernur De Javase Bank, itu banknya Belanda yang terakhir, dan beliau juga jadi gubernur Bank Indonesia yang pertama. Makanya kalau teman-teman kayak apa pernah main ke BI ya, ke Bank Indonesia, bakal nemu pokoknya gedung Syafruddin Prawira Negara, karena memang beliau ini ya berjasa gitu loh di bidang perekonomian, keuangan dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini setipe sih sama Bung Hatta ya, sama-sama apa background-nya tuh ada ekonominya juga, tapi pas Syafruddin itu dia punya background hukum. Jadi kalau misalnya di apa beberapa banyak sih literatur gitu, buku-buku di buku sejarah sekolah atau di kuliah juga, di depannya tuh ditulisnya MR Syafruddin Prawira Negara. MR tuh apa, bukan Mister tapi Master of Rechten. Jadi ini tuh SH pas zamannya Belanda, Rechten ya kan ya, lo itu hukum kan. Kalau nggak salah itu Master of Rechten, itu hukum. Nah, itu juga apa, selain itu beliau ini pas udah beres orde lama ya, yang pemerintahan Soekarno, beliau jadi tokoh yang bareng sama Muhammad Nasir itu mengedirikan Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDI, DDI ya. Dan sekarang masih ada sih. Jadi beliau mendirikan itu. Terus juga beliau ini pernah jadi ketua Korps Mubalik Indonesia. Gitu. Jadi kayak ini beliau udah ekonomi Islam banget ibaratnya kayak gitu. Nah, kenapa gue ngefans? Jadi tuh sebenarnya beliau ini juga sama sih, setipe banget sama Bung Hatta. Orang yang maksudnya pemikir banget, tapi juga sebenarnya berani buat ngomong karena kan Mubalik ya ceramah gitu. Dan beliau ini juga tokoh yang nggak takut loh ketika harus mengkritik pemerintah yang menurut dia ini salah.
Padahal dia juga di situ ya nggak sih?
Maksudnya pas di orde lama, tapi kan karena dia di dalam jadi kayak nggak terlalu ini kan. Cuman pas udah orde baru, beliau ini ya udah tetap berani buat menyampaikan kritiknya gitu. Bahkan pas beliau jadi pimpinan ini ya, ada himpunan usahawan Muslim Indonesia, itu pas ada kebijakan haji yang baru, tuh beliau ngirim surat ke Pak Harto buat meninjau kembali kebijakan haji gitu yang baru dikeluarin pas tahun 69. Jadi kayak beliau ini udah berani, pemikir, penulis juga. Jadi kayak ibaratnya ilmu yang ada tuh nggak cuma disimpan sendiri doang, tapi kayak benar-benar diterapkan untuk ya udah membela yang benar dan mengoreksi yang salah gitu. Dan beliau juga banyak banget sih ininya, kayak tulisan-tulisannya, cuman kurangnya adalah itu semua tuh jarang yang terarsipkan. Paling beberapa doang sih, kayak ada biografinya ditulis sama Pak Ayub Rosidi gitu. Tapi gak banyak nih.
Buku yang benar-benar dia tulis?
Ada. Dia jadi pisah-pisah sih, kayak beliau tuh gak pernah nulis sebuku itu. Tapi
lembar, kayak berapa lembar?
Esai-esai biasanya kayak. Tapi itu esai juga panjang, belasan halaman. Nanti tuh kayak orang-orang yang memang tahu pemikiran beliau ini tuh berlebihan, ya udah mereka menggabung-gabungin itu, ngumpulin itu, jadi kayak jatuhnya kumpulan karangan. Ada jilid 1 sampai jilid 4 yang sejauh yang gak tahu yang ada sekarang. Terus juga beliau ini sempat diperingati satu abadnya, jadi orang-orang yang neliti itu bikin buku soal beliau, pemikirannya. Terus itu juga minta kayak testimoni gitu dari orang-orang yang pernah bersentuhan atau tahu beliau nih kayak gimana selama hidupnya. Gitu. Itu buku ketiga ya berarti ya. Nah, terus ada lagi nih buku keempat. Ini pasti orang-orang pada tahu nih ya. Ini bukunya populer banget dan ini gue beruntung banget dapat bukunya itu. Terakhir buku satu saat apa? Jadi tinggal sisa satu. Nah, itu gue beli udah di Gramet.
Iya.
Nih bukunya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Iya. Yeah. Iya kan bener ya bacanya. Ini adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ini yang ngarang nulis Mark Manson. Ini yang buku terlaris versi New York Times and Globe. and Mile. Nah ini jelas lah ya, orang-orang kayak
ini bukan excuse lo untuk bodo amat kan.
Jadi ini sebenarnya ini tuh gue beli buku ini pas butuh banget dinasehatin tapi dengan cara yang beda. Okay. Gitu. Karena kan kalau ini kalau kita minta nasehat atau motivasi itu banyak kayak ini kan kata-katanya positif banget ya, positif gitu kan. Saya ya nanti kamu gini. Nah, tapi pas gue baca buku ini tuh ya udah, ini tuh nasehatin dengan
nampar
dan apa adanya kayak ya udah misalnya kayak lu malas ya udah lu malas. Misalnya kayak lu mau malas mulu gitu kan, padahal setelah kemalasan atau kayak hal-hal yang mungkin lu gak suka dan gak mau lu hadapin itu, ada hal yang lebih berharga dari itu, lebih besar. Jadi kayak di sini gue dapet itu, sama yang terpenting sih, jadi itu sebenarnya masalah yang kita hadapi kebanyakan ya, adalah kita itu terlalu peduli sama banyak hal.
Nah, itu kayak masalah gue juga.
Dari yang remeh sampai hal yang gede. Tapi kadang kita lebih ngurusin yang
receh. Dan itu banyak. Sumpah gue langsung kepikiran netizen kayak gini. Semua dikomenin, semua dibalas-balasin.
Itu tuh iya apa sih? Itu tuh penting banget tuh ya, ketika lu ada chat tuh enggak harus langsung baca atau langsung balas.
Oh iya, ini gitu. aplikasinya.
Iya, kayak nah, jadi itu yang bikin akhirnya gue, oh iya juga. Dan ini kan ada, jadi kayak sebelum dia ngebahas apa banyak, sebenarnya tuh dia udah nulis kayak 3 poin utama yang akan disampaikan di buku ini kan. Nah, ini ada 3, gue bacain aja ya. Ini mumpung ada di depan kita bukunya. Hehe. Nah, ini pesan-pesan yang ini banget, maksudnya worth it buat kehidupan kita gitu loh. Nih, ini ya, sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah masa bodohnya itu bukan masa bodoh di
ya udah tinggalin gitu ya.
Bukan, tapi kayak masa bodoh lah. Pokoknya gue mau susah banget, yang penting gue hadapin apa yang ada di depan gue gitu.
Masa bodoh untuk berjuang maksudnya, iya, masa bodoh untuk merasakan sakit, iya, gitu. Kayak, oh my god.
Terus gue kayak nanti dimarahin bodoh amat, yang penting gue kayak mencapai
tujuannya.
Heeh, gitu, benar. Nah, ini gue bacain aja ya, sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Ada 3 seni nih. Pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Itu yang sering orang-orang tulis juga, karena menurut gue mereka ini juga pernah baca buku ini. Karena emang ya udah, kadang kita tuh ini ya, misalnya contohnya di saat orang-orang bilang iya atau sepakat sama misalnya satu pendapat. Iya nih ya, padahal mungkin di antara yang bilang iya itu ada mereka yang sebenarnya enggak sepakat.
Tapi keputusannya mayoritas gitu ya.
Iya, jadi nanti gue diginiin. Nanti kalau gue bilang enggak, nanti gue dikucilkan nanti mana berarti tuh. Iya. Kalau misalnya itu ya udah gitu. Lo bilang enggak aja. Dan lu nyaman ketika lu udah ibaratnya mengikuti kata hati lu dan ngeluarin apa yang memang jadi unek-unek lu. Jadi pas abis lu bilang itu, udah lu enggak ada beban. Beda kondisinya ketika lu bilang iya tapi ternyata lu masih ada beban.
Masih enggak terima sebenarnya gitu.
Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk bisa mengatakan bodo amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Jadi ibaratnya kan kita ini ya sering diingetin, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kita tuh fokusnya ke kemudahan aja, jangan ke kesulitannya gitu.
Kemudahan yang di depan nanti gitu,
setelah ya, kesulitan yang kita hadapin itu. Gitu, kayak gue langsung, oh iya juga kan, tangan kita kayak gue susah banget. Habis susah tuh nanti ada yang lebih, itu lebih berharga daripada kesusahan yang
mana. Sama aja kayak ini nih, yang sering diucapin pas di ceramah-ceramah. Mau masuk surga tuh gak murah. Kalau murah beli kipas angin murah. Ya,
betul.
Kayak gitu.
Jadi kayak apa? Ya udah gitu, lo hadapin aja. Karena abis itu lo akan dapat hal yang worth itu lah, daripada perjuangan yang lo lakuin gitu. Terus ini sih di yang seni kedua ini juga diajarin buat kayak memilih prioritas gitu sih. Maksudnya hal-hal yang lu harus perhatiin banget.
Turunan dari itu tadi ya.
Lu harus perhatiin, ngurusin, peduliin tuh. Pokoknya diingetin gitu. Nanti kalau misalnya lu penasaran baca aja.
Oke, siap. Bukannya
gitu ya. Terus ini juga yang kedua ini ngingetin kita buat nemuin sesuatu yang ya udah tadi yang berarti gitu loh. Kayak misalnya nih, lu berarti misalnya buat lu keluarga, teman dekat, guru atau apa. Di saat lu tuh ternyata sekarang lagi menganggap misalnya Instagram lu lebih penting atau YouTube lu atau apa, padahal tuh lu bisa menyaring lagi tuh hal-hal yang lebih penting dan itu bermakna buat hidup lu. Oh, gitu.
Oke. Bagi gua podcast penting ya.
Iya sih, bagus sih kayak apa menyebarkan pengetahuan gitu ya. Dan cerita-cerita lucu tentang kehidupan. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih sesuatu hal untuk diperhatikan. Kita tuh gak mungkin ya, sepersekian detik tuh gak merhatiin sesuatu. Minimal kita tuh bakal mikirin sesuatu, merhatiin kayak, ih, misalnya kayak, ih, Instagram gue belum dibuka nih seminggu, gitu. Atau, ih, gue belum bimbingan nih skripsi. Nah, itu adalah hal yang ya pasti kita peduliin gitu. Nah, terus, sebenarnya ini juga akhirnya ngingetin kita soal ini sih, semakin dewasa kita, hal-hal yangnya soal pertemanan ya, itu tuh bakal semakin kecil lingkupnya. Dan makanya kita juga harus bisa milih mana yang kita perhatiin, mana yang udah gitu. Misalnya kayak, misalnya nih, kita lebih peduli sama keluarga kita, sama peer kita. Kita juga, kita tuh gak harus perhatiin kayak teman-teman seangkatan.
Iya.
Gitu. Udah, kita cuma peduliin peer kita aja udah. Itu yang benar-benar kayak bakal ngasih impact buat hidup lu pas udah apa berproses sebagai dewa apa menuju kedewasaan itu.
Iya.
Ya kayak ya udah lu bakal memusatkan perhatian yang optimal buat hal-hal yang penting itu. Jadi enggak harus semuanya lu pikirin gitu.
Iya, betul.
Dan itu bikin kita sebenarnya kayak lebih merasa nyaman gitu loh buat menjalankan kehidupan kita. Enggak sebenarnya kan kayak mikirin banyak nih, udah pusing ini.
Jatuhnya kalau lu ada pusing udah lu enggak ngapa-ngapain langsungnya.
Nah, ini tuh kayak kalau ngingetin kita buat udah lu harus milih gitu loh. Ada hal yang penting kayak misalnya keluarga lu, mereka yang udah menghidupi lu, udah ibaratnya mereka tuh adalah pihak-pihak yang paling nerima lu di saat kondisi lu paling jatuh, dan mereka adalah orang yang paling bahagia juga ketika lu berada di kondisi yang paling bersinar gitu. Kayak jadi gue kayak, oh iya juga kan, sampai kayak gue mikirnya karena apa, gue tuh memedulikan hal banyak hal juga di luar itu. Jadi cenderung buat adalah mereka pasti selalu ada, keluarga atau apa tuh, mereka tuh yang harus justru dijaga aja gitu ya, jangan lu meduliin berarti yang jauh-jauh tapi yang dekat-dekat dulu. Itu ya, nanti kalau lengkapnya silakan baca.
Siap.
Gitu, ini yang kelima ya, kelima. Ini buku yang sebenarnya juga baru beres gue baca nih dan baru gue beli pas hari Minggu malam. Judulnya Manage Your Day to Day. Kembangkan rutinitas, kontrol teknologi, tentukan fokus, dan asah kreativitas. Ini juga sama buku yang gue beli karena gue butuh dimotivasi, butuh ditampar lagi setelah ditampar sama bukunya Mark Manson di tahun lalu. Ini adalah, ini gue bingung nih bacanya apa ya, 90 You Underline apa, nggak tahu gue. Yang jelas ini terbitannya Naura Books itu yang buku-buku bagus gitu. Bagus sih rata-rata yang gue baca sih yang terbitannya. Sebenarnya tipe-tipe kayak gini ya bagus, maksudnya kayak gue suka. Ini kata pengantarnya sama Scott Belsky. Nah, gue pernah baca buku beliau nih yang Scott Belsky.
Buku apa tuh?
Bukunya Making Idea Happen. Mau mewujudkan ide kita gitu.
Idenya biar wacana
ya? Iya, betul. Iya, benar. Bahkan tuh ngingetin soal kayak misalnya udah lu rapat tuh sebenarnya gak harus lama-lama. Bisa semenit, dua menit juga atau enggak, 5 menit lah. Dan itu bisa dilakukan dalam kondisi lu berdiri gini doang, misalnya kita kenapa tuh rapat bahas ini,
yang penting esensinya kan, esensi lu berdiskusi ngambil keputusan
nah. Dan harus ada kayak udah sesuatu dari itu tuh ada yang ditindaklanjuti, nggak cuma nah not to learn nah gitu
ya.
Oke ya, ini bukunya
yang suka rapat.
Yang suka rapat ya, gue juga lu suka rapat. Ini bukunya menurut gue asik banget gitu kan, ini gue baca sehari doang btw. Rekor banget.
Berapa halaman?
Cuman dikit sih, cuman berapa sih? 200.
Lumayan
lah, 200. 211-an itu, 200 berapa nih? 220-an lah ya, 230-an sama daftar isinya.
Tapi bagus lah, berwarna.
Iya, gue suka nih. Ini kayak salah satu yang memotivasi buat baca juga, ini tuh kayak warnanya lucu. Gue suka kan, gue suka warna biru, biru ini dan ini birunya tuh.
Oke.
Ya ini bukunya soal ini ya, kayak mengatur, lagi-lagi mengatur diri,
manajemen diri gitu ya.
Dan ini tuh sebenarnya isinya ini sih kayak kumpulan apa karangan gitu, jadi masing-masing tema ditulis sama orang yang beda, tapi mereka mereka ini di dalam maksudnya kayak bidang yang sama, soal desain kreativitas gitu-gitu. Jadi kayak emang ini para pekerja kreatif, dan mereka mungkin ini ya, maksudnya kalau pekerja kreatif itu rata-rata biasanya tuh tersingkir dulu dari dunia orang pada umumnya, karena kan orang mikirnya ngapain sih lu kerjaan ya,
mereka tuh kayak nyari sesuatu yang beda dulu
gitu, kayak apaan sih, kayak lu itu kerja itu gak ada duitnya, atau kayak lu ngurusin ini gak ada duitnya. Kayak misalnya lu bikin apa, misalnya kayak gue saya bikin perpustakaan desain gitu-gitu, atau bikin apa hal-hal yang itu tuh baunya tuh seni. Jadi itu beda sama hal-hal yang orang-orang kerjain, kayak misalnya kerja pabrik atau kantoran gitu, beda. Nah ini tuh mereka adalah orang-orang yang mudah melewati fase itu, dan mereka nulis. Sebenarnya kayak nggak apa-apa loh ketika lu milih buat ibaratnya menghasilkan suatu karya yang besar, dan itu menyita, bukan menyita sih, tapi perlu alokasi waktu yang cukup banyak dari apa yang lu biasa habiskan kayak gitu. Jadi tuh dia bilang di sini nggak apa-apa lu apa kayak meninggalkan hal-hal yang sekarang ini, kayak misalnya lu ninggalin lah, nggak usah buka email dulu, tapi lu punya waktu khusus buat buka email gitu, buat balesin semua pesannya. Terus lu juga punya waktu buat ibaratnya tuh posting di media sosial lu, nggak harus setiap waktu lu cek berapa like-nya, berapa komennya, berapa yang udah ngebagiin gitu.
Kan ada notif sekarang.
Iya, maksudnya kayak
cek notif gitu ya.
Iya, harusnya tuh ya udah notifnya bisa lu offin, karena nggak setiap saat lu harus terkoneksi. Kayak berarti lu harus punya waktu buat lu bermeditasi, banyak kayak buat lu mikir, merenungkan semua hal yang udah lu lakuin, ibaratnya mengevaluasi diri gitu. Dan itu idealnya lakuin tuh tiap hari, misalnya jeda nih. Kayak misalnya tiap lu abis bangun tidur atau tiap sebelum tidur tuh evaluasi dulu hal-hal yang udah kita lakuin selama
sehari,
sehari atau seminggu atau berapa gitu. Jadi kayak misalnya mikir, ini bermanfaat gak ya buat hidup gue, atau kayak gue ngelakuin ini tuh cuman demi kesenangan saat, atau cuman buat menyenangkan orang lain, tapi kita lupa buat menyenangkan diri kita sendiri. Jadi tuh gue juga ngingetin kayak, udah lo milih, gak apa-apa lo milih orang yang milih sesuatu yang bikin lo nyaman, yang bisa lo kerjain, dan itu mungkin emang sih butuh waktu lama, cuman nanti worth it untuk lo. Kayak wah ini hasil gue, dan gue seneng bisa menghasilkan ini dalam jangka waktu yang sekian gitu. Meskipun di sisi lain ya godaannya banyak sih, kayak lo tergoda buat menghasilkan karya yang cepat beres dan butuh waktu yang singkat. Kayak udah nih gue kerjain ini, misalnya lo posting ini,
yang penting asal jadi gitu ya.
Beda nih feel, jadi kayak dia buat apa ngingetin kita buat bikin karya yang benar-benar itu tuh karya gede, dan memang itu bentuk perjuangan lo untuk membuktikan kalau lo tuh hidup dan lo tuh bisa lo menghasilkan ini
kualitas sendiri,
dan lo tuh nyaman buat udah mengerjakan itu selama waktu yang mungkin gak terduga ya. Terus juga ini tuh, ini sebenarnya random ya gue jelasinnya, itu ngingetin buat lo ngelakuin apapun tuh sebenarnya harus punya tujuannya, termasuk ketika lo punya media sosial tuh harus punya tujuannya. Kayak langsung ya iya, terus di ini gak tulis ini tuh kayak benar-benar kayak ngingetin kayak hal-hal yang gue lakuin sama ini tuh loh. Misalnya nih lo punya IG, itu buat apa? Buat pamer, buat kesenangan sesaat,
buat nge-feed kakak,
atau buat mempublish karya-karya lu,
buat jadi selebgram.
Kayak gue langsung iya gue punya tujuan gak ya bikin apa? Gue tuh dulu bikin, ya udah bikin aja gitu loh, kayak
karena semua orang punya, dan lu biar connect sama teman-teman lu.
Iya, di sini bilang lu gak harus kok terkonek tiap saat sama teman-teman.
Ada lu gak harus terkonek di semua medsos sama teman-teman lu.
Betul sama. Jadi tuh di sini gak diingetin kayak orang-orang sekarang itu lebih ngejar menjadi populer, misalnya kayak lebih ngejar sesuatu yang populer daripada hal memang seharusnya mereka ketahui ini loh. Misalnya udah lu butuhnya saya cuma ini doang, ini tahu ini doang, butuhnya misalnya gue tentang sejarah doang, tapi gue pengen misalnya tahu update terbaru soal TikTok misalnya. Ini kan kayak TikTok itu penting emang, kayak tapi lu lu tahu juga itu tuh populer, orang-orang banyak yang padahal itu tuh lo gak butuhin, itu cuman kesenangan saat doang gitu. Jadi kayak harus bisa, berarti kita tuh memilih atau belok lah dari yang selama ini kita lakuin, yang menurut kita itu mungkin benar, padahal itu bikin kita capek. Ada saat kita harus refleksi deh, kayak milih gitu, milih apa akhirnya tuh harus milih hal yang penting dan mana hal yang sebenarnya cuma terlihat penting kayak gitu. Nah gue langsung juga, oh iya media sosial, gue buat apa, buat ya gitu kan, buat eksis, yeah, yeah, buat apa, terus apa gunanya gitu, kayak di ini banget, pokoknya diingetin banget. Makanya kan di sini ada tuh yang kontrol teknologi, kadang akhirnya semakin canggih teknologi itu akhirnya tuh malah bikin kita tuh semakin terperangkap. Kayak misalnya nih sekarang teknologi menghasilkan media sosial yang bejibun banget,
banyak,
kita sebut aja misalnya WhatsApp, Instagram, Line, Pad. Pad udah gak ada ya, udah pamit ya. Twitter, Facebook, YouTube
ya.
Apa, podcast, SoundCloud,
Snapchat. Apalagi ya?
WeChat.
Aduh.
Apa sih? Kakao Talk.
Kakao masih ada ya?
Enggak tahu sih, masih menurut gue kayak itu banyak banget kan? Yeah. Kayak email. Dan emailnya jenisnya banyak kan? Nah, itu enggak harus lu kayak punya semuanya, minimal kayak lu punya hal yang itu tuh berdampak dan penting buat hidup lu gitu. Kayak lu enggak harus semuanya, pada kadang sama aja kan semua isinya. Tapi kadang kita tuh tergoda buat kayak orang-orang punya semua media sosial, dan itu mikirnya itu bagus, padahal tuh enggak juga. Itu bahkan sebenarnya bikin lu tersita banyak banget waktunya
buat untuk ngurusin. Kayak semua metus lu kayak anak-anak lu. Aduh, banyak banget. Kayak tiap hari harus lu cekin. Ini ada notif apa, terus gue belum balas apa.
Sampai iya semua itu.
Aduh, pusing banyak. Iya, benar. Gue setuju.
Untuk kayak gue beruntung sih ketika kemarin gue masih ada sih, ada kan Instagram, tapi sempat gue deaktif, terus sempat gue buka, terus kayak gue merenungkan itu apa yang itu sebenarnya nggak harus, kayak gue pun nggak buka ini, hidup gue baik-baik aja gitu kan, lu akan baik-baik aja sebenarnya tanpa atau dengan medsos, gitu kayak langsung wah iya juga, kenapa nggak dari dulu ya gitu kan. Tapi ini mungkin ibaratnya buku ini gue baca dan gue bisa beli buku ini. Emang random ya beli bukunya, enggak emang enggak niat beli buku ini, gue pengen beli buku ini nih. Gue bahkan awalnya tuh niatnya beli buku ini soal disruption ya,
disrupsi
soalnya apa yang Nakasali tadinya mau beli itu, cuman gue kayak milih-milih tuh diseraknya tuh banyak kan, kayak gue mikir ini yang disrupsi kayaknya bisa nanti gitu, bisa
itu lebih umum gak sih disrupsi itu?
Itu lebih ke apa, manajemen perusahaan gitu sebenarnya kan. Dan gue langsung, udah akhirnya gue nemu yang ini nih. Meskipun harganya kan gak beda jauh, itu kan bukunya lebih tebal ya. Tapi kayak ini isinya lebih menarik dan ini lebih gue butuhkan pas gue baca-baca. Gitu, terus apa, sebenarnya kita kan mikirnya gini ya, kita itu bakal ngelakuin sesuatu itu kalau mood.
Iya.
Kalau ada inspirasi.
Kalau lagi ada kepengen baru.
Ada satu, itu gak bisa. Maksudnya kayak, itu ibaratnya kalau di sini ada apa, salah satu kontributornya bilang, itu tuh ibarat kalau misalnya lo berkarya nunggu mood, nunggu inspirasi, nunggu apa, kayak nunggu kereta api di bandara. Iya, gak bakal datang gitu. Jadi kayak itu tuh baiknya lo cari. Misalnya carinya dengan cara, misalnya lo biasanya berkarya di kosan atau di rumah, lo bisa pergi ke misalnya ke perpustakaan, ke mall, ke pasar, ke tempat-tempat umum kayak taman gitu, terus kayak apa, jalanan yang mungkin yang jarang atau nggak pernah lo kunjungin, yang baru-baru, tempat-tempat yang beda, pokoknya itu bakal bisa ngasih lo sebenarnya inspirasi
buat berkarya. Intinya jangan stuck dan diem aja nungguin ilham gitu. Betul, harus betul. Berusaha.
Setuju. Oh iya juga, sebenarnya itu mengingatkan kita kalau ya udah, dengan ibaratnya lo bisa menghasilkan sesuatu itu yang benar-benar ya kak, ini nih benar-benar kayak membanggakan lo, ketika lo juga mau berkorban buat itu, kayak ngorbanin, kayak lo ngorbanin hal-hal yang gak penting gitu kan, melipir sejenak dari rutinitas yang mungkin itu bikin lo bad mood, bikin lo ngerasa udah gitu, yang penting gue jalanin ini, makanya lo bisa memaksimalkan waktu-waktu itu buat menghasilkan karya yang bikin lo nyaman, di saat mungkin lo juga dilihat sama orang tuh, ih ngapain sih gitu kan, kayak lu ngapain sih, misalnya lu ngapain sih beli buku gitu kan, tuh ngapain sih bang duit kan, biasanya kan orang-orang gitu kan iseng yang ngomong juga, ngapain sih lu apa beli ini alat-alat gambar, padahal lu kayak nggak jago-jago alat gambar, padahal kan kok kita suka mah, siapa tahu dia suatu hari jago gitu kan dan bisa menghasilkan karya yang bagus gitu. Terus juga orang mikirnya kan ya lu itu buang-buang duit kan, padahal lu bisa ibaratnya dapetin duit lebih banyak dengan ngerjain ini, misalnya dengan ngerjain hal yang mungkin yang rata-rata orang kerjain gitu. Jadi kayak cobaan banget emang ketika lu berusaha buat jadi beda dan buat menghasilkan sesuatu yang bikin lu merasa bangga dan nyaman.
Siap-siap.
Gitu. Itu sih gitu.
Ya, aduh, keren-keren banget ya yang dinyampe sama Ulfa. Gue jadi minder.
Lu biasa aja kali. Oh iya, bener baca buku itu ini ya, baca buku itu. Biasa maksudnya ini.
Iya, iya, sekalian closing statement dong.
Oh ini udah beres ya, cepet banget. Gue kelamaan apa ini? Apa, ini udah berapa menit sih?
Udah 35 menit.
Demi apa?
Niatnya 15-20 menit.
Ini padahal banyak ini ya, panjang banget. Maaf lo, maaf banget. Lo harusnya ngasih timer nih, 3 menit lagi gitu.
Enggak apa-apa.
Jadi gue bisa
closing-nya,
Ya itu closing-nya. Closing dah, tidak ada closing ya.
Tidak ada closing.
Mending sebenarnya buat baca buku. Buku ya adalah salah satu benda yang ada isinya yang bisa berpengaruh banyak atau sedikit di kehidupan kita gitu. Apapun buku itu ya, misalnya buku pelajaran, buku biografi, motivasi dan semacamnya, itu bakal berpengaruh gitu. Dan sebenarnya baca buku juga tuh jadi salah satu penghargaan buat diri kita sendiri. Kalau yang dikasih makan itu bukan cuma perut kita, tapi juga ada pikiran dan mungkin hati kita kan ketika kita itu baca buku. Itu bukan kata-kata gue ya, itu pun terpengaruh dari buku-buku yang alhamdulillah bisa gue baca sampai hari ini kayak gitu. Nah, terus juga membaca buku itu bukan hal yang istimewa ya, bukan hal yang spesial. Kayak misalnya lu lihat baca buku, ih gila dia baca buku pintar banget. Justru kebalikannya.
Orang baca buku karena
ya
banyak bodoh, hal yang dia enggak tahu.
Belajar lagi
karena dia mau belajar.
Betul. Oh ya, terus buat teman-teman kan bisa dipraktekin. Ini gue itu baca di mana gitu ya. Oh ya, bukan baca tapi dengerin di YouTube. Dengerin di YouTube.
Dengerin doang enggak ngelihat.
Sampai dengerin itu yang TED Talks ya, TEDx ya, apalah TEDx. Itu.
Oh, iya.
Itu jadi gue lupa nih nama tokohnya siapa, yang jelas dia tuh salah satu sarannya adalah temukan 100 buku favorit atau ya yang berpengaruh dalam hidup lo. Jadi kayak cari tuh 100 buku itu.
Oh.
Buat, itu tuh yang itu juga ini. Jadi kayak ibaratnya upaya buat mendorong buat baca.
Baca buku terus sampai 100 itu ya.
Harusnya lebih masalah itu. Dan itu bakal ibaratnya memperbaiki cara pandang kita terhadap kehidupan. Apapun bukunya ya, apapun baca aja itu pasti bakal berpengaruh ke kehidupan kita. Gitu ya, sama-sama terus, belajar.
Terus yang gue lihat dari orang yang suka baca buku ya, banyak orang yang suka baca buku rata-rata dia itu, gue ngeliatnya ya, dia tuh lebih bijak menang sesuatu. Karena yang tadi benar yang tadi lu bilang, dia memperbaiki cara pandangnya dia terhadap sesuatu, nggak asal ngejudge kayak sesuai dengan pikiran dia, pendapatnya dia doang, tapi dia udah baca buku, lihat pendapat orang lain gitu-gitu dari buku. Gila.
Ya terus ini ya, gue pernah ini juga nih waktu baca di Facebook, waktu itu udah lama sih. Karakternya dia apa ya, apa siapa gitu. Pokoknya semakin lo banyak baca buku, semakin lo menjadi yang gak banyak ngomong sebenarnya. Maksudnya kayak gak berisik gitu loh. Karena lo mikir dalam kayak sebelum lo ngomong. Ya udah milih-milih dulu apa yang perlu diomongin. Ibaratnya gue langsung kayak, ya juga.
Lu kok berisik
kan? Enggak, maksudnya ini kan beda, berisiknya beda. Maksudnya kayak berisik ngomongin hal yang gak perlu lah. Atau
itu gue.
Enggak, enggak juga kali. Oh, iya.
Makasih.
Jadi buat kita semua, yuk baca buku. Oh ya, betulnya doain ya. Nanti gue pengen bikin sesuatu yang menghubungkan orang-orang dengan orang-orang lain yang punya buku juga. Gitu, jadi kayak pengen, yaudah nih buku tuh harusnya dekat sama kita. Dan rame banget
gue. Apa ada mau itu enggak dipromot misal apa gitu untuk lebih kenal sama lu.
Wih.
Nomor ya.
Mau taarufan.
Iya, udah ngajak ke taaruf.
Kenalan ya.
Fine.
Oke. Ini sih kan gue juga punya podcast, tapi kayak podcast ya, podcast SoundCloud apa. Gue enggak punya ini. Gue belum buka lagi karena gue ngerasa gue gak bisa megangnya gitu loh. Dan dan butuh wifi kalau gue buka. Jadi gue lagi apa berusaha ini sih buat merutinkan lagi nih nge-review buku sama ngegambar gitu di Instagram. Bisa dicek at wulfa.rodia. Nah terus bisa juga hashtagnya, gue ikut-ikutan ini hashtag persekutuan buku, hashtag daripada di lemari, atau juga nih buat gambar-gambar gue, hashtagnya gambarkan gambar di akhir pekan. Jadi gue yang gambar ya, ngepostingnya seminggu sekali, tapi gambarnya hampir tiap hari sih.
Mantap.
Gitu, jangan lupa ya guys. Terus kalau ini sih gue juga suka nulis curhatan gitu.
Yeah.
Ada Tumblr. Kalau mau buka Tumblr gue, lu bisa buka linknya bit.ly/tulisanbambu. Itu kecil semua hurufnya.
Tulisan bambu ya.
Ya, gitu. Ih, gue rame banget. Sampai sendiri gue.
Mana ntar lu nge-podcast juga dong.
Hah, podcast. Nanti deh.
Enggak, podcast kita aja dulu yang berupa.
Nanti itu nanti ya. Podcast gue yang itu tunggu aja nanti
mau ya, kepegang. Iya, iya, kita tunggu podcast dari Ulfa Rodia. Oke. Okay. Thank you banget Fa untuk waktunya. Oh, iya, ya, makasih juga buat kalian-kalian yang udah dengerin podcast random sampai
thank you.
Menit 41. Gila, ini lama banget. Gue seneng banget kalau kalian dengerin sampai detik ini, sampai akhir-akhir ini, sampai saat-saat terakhir. Oh ya, terus kalau misalnya ada feedback atau mau komen atau saran, bisa ke gue ke email faizahmuti@gmail.com. Lain juga faizahmuti atau IG, enggak usah lah ya. Udah udah kemana tahu IG. Udah itu aja sih. Oke, okay, semoga bisa menginspirasi.
Amin.
Semoga podcast selanjutnya bisa lebih seru.
Amin.
Ya udah segitu aja dari gue. Podcast random, let's randomize. Yay.
Yay, thank you.